Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Oktýabrda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegine 96 ýyl boldy. 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan Sowet Soýuzundan bölünip öz başdak garaşsyz Türkmenistany berkarar etdi. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabry güni SSSR Merkezi Komitetiniň 2-nji sessiýasynda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny döretmek hakynda karar kabul edildi. Munun bilen türkmen taýpalarynyň bitewi milli döwlete birleşmek arzuwy hasyl boldy diýip garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistana çapa taýýarlanan bir taryh kitabyny aýdylýar. Arhiw maglumatlaryna görä Türkmenistan SSR-iniň düzümine 500 000 adam ýylaty bolan Türkmen oblasty, Xarezm we Buxara respublikalarynyň düzümindäki türkmen oblastlary girdildi. Bu hasabdan çen tutulsa täze esaslandyrylan Türkmenistan SSR-ine 1 milyon 100 000 töwere ýylat bardy. Dolandyryşçak taýdan Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy 5 okruga bölündi. Aşgabat şäheri respublikanyň paýtagty boldy. Ýene 4 ýyldan respublikanyň döredilmegine 100 ýyl dolýar. Yaqin tarihte Sowet Soyuzuna tas 70 yıl devam eden tabiinlik Türkmen durmuşuna nähili täsir ýetirdi. Türkmeniň ruhy dünýäsine, göz ýetimine, ýaşaýyş medeniýetine nähili täsir etdi. Onuň maddi durmuşuny nä derejede özgertdi. Dünýä türkmenleriniň bu sanyna şeýle soraglaryň töweregine ýazyjy we synçy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik geçirildi. Hudaýberdi aga 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabry güni Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmeginiň üstünden 96 ýyl geçdi. 96 ýylyň 70 ýyly goýuny Türkmenistan Sowet Soýuzynyň tabiinligini Moskwa bakna geçirdi. Ýene şol bir wagtyň özünde 70 ýyllyk taryh türkmen jemgyýetine isle oňuyn islede oňoýsuz iňňän uly täsir etdi. İlk bilen söhbetdeşligimiziň başyna türkmen halky Sowet Soýuzynyň düzümine bolmak bilen nämelerden mahrum boldy? Nämeleri ýetirdi? Türkmenler Soýuz Respublikasynyň düzümine meýletin girdimi? İlk başda şeýle soraglara jogap agtarsak, soňra da 30-njy ýyllaryň döwlet terroryň kollektivizasiýa döwründäki repressiýalaryň we 2-nji jahan uruşy döwürlerindäki gyrgynçylyklaryň we gowgalaryň Türkmen cemiyetinin ağını ve ruhunu kaldıran tesirleri var adı gurrun etsek.
Yerde esası bir dillemeli var oğru ile. 1924 yılın 27. oktyabrını Türkmenistan esisleri görüldüğü dilerine şol kesitlemenin ön yanında Orta Asya milli bölünüşü geçirildi deyil aydınlı. Ön Orta Asya'da yani Hedrik Aydılayan Merkez Asya'da bütövü Türk'ü devletini dörütmek, Türkistan devletini dörütmek meyilleri vardı. Şeyde sayının şıkmollü, Kokon'ta payitahtı olan milli avtonomiyanı dörütmek göz önüne tutullu ol dörödüllü, hatav edilli, onun hükümeti verilerini yönü ol uzak yaşap bilmedi, onu katı çaldı, iskavatın içinde yok ettiler, dargattılar. Şunlen birlikte Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası dörömek gülen, şol umumi Türkistan devletinin bolmacaklığını görközdü. Yani Orta Asya'da milli bölünüşükler geçirildi. Özbekistan ayratin Respublika volli, Türkmenistan ayratin Respublika volli, şunlen birlikte Kazakistan öz içine Kırgızlar aldı. Şunlen birlikte Özbekistan'ın öz içine Tacik autonomiyasını aldı. Şular yani milli bölünüşük geçirildi. Yani halkların arasında milli bölünüşük volli. Şol elbette umumi Türk'ü halkların mehvidinden seyredilerine Türkmen halkı çiğnüm yitki olu. Eğer de bir umumi ulu Türk'ü devlet dörödülür mü olsa, Türkistan devleti dörödülür mü olsa, ol dünya derecesinde ören güçlü hem tesirli devlet olup bilirdi ya da şeyli devlet bulma için çalışardı. Şol mümkünçülük aradan ayrıldı. İkinci bir taraftan Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası döredilme ulen Türkmenistan'ın içki durmuş şertleri, milletin içki durmuş şertleri, içki yağdayları buluştu. Yani o sovetleşti. İki tarafı bölünü basmaçılar değil yani bir topor emele geldi. 10 milyonun kalkol kuruluşu oldu. Halkın elinden, milletin elinden var olan yeri, suyu, hem beydeki mümkünçülükler alınıp ortalığa koşuldu. Şol ortalık milletin an düşüncesine hem ösmüğüne belli bir derecede ziyan etti. Gat köp adamları şol hareketlere karşı çıkan gat köp adamı yok ettiler, onları sürgünü verdiler, göçürdüler. Şunla birlikte yerlerde kalan adamları olsa hükümetler tarafından yani resmiler tarafından bellenen yolbaşılara yani başlıklara karşıladı koydular. Şolur yani bir yiti ören yiti özgürçlükler oldu. Kollektivizasyon başlanmadan ön şol ideyeler öne sürülünü yerli adamlar onun geleceğinin bu değerlerini aittılar. Hatta geçen 2. Jahan Urşu'nu Sovet Sayıdı'na yaran olun Amerika'nın Birleşik Ştatları Anglia'yı devletlerim SSR'e ağaçlıktan çıkmak için şu kalkoz kuruluşu değilen siyasatını aradan ayır değil masahat veriliptir. Yönü ona şu devirde bütün yurda cevap veren Stalin karşı çıkıptır. Biz kollektivizasyonu kalkoz kuruluşu değilen aradan ayırsak onu sosyalizmi amalaşır bilmeyiz deyip cevap veriptir. Şol siyasata karşı çıkan adamlar sonu ile halk düşmanı yok münnü yok edildiler. Ayrıca bir 36. yılın başlarını, köpçülüklüğün başlarını, katı dıyska vaktin içinde, bir sehelçe vaktin içinde milletin en görlüklü adamlarını, durmuş var da, cemiyet var da, progresif fikir edip bileyen adamların ehlisini diyen yani yok ettiler. Şeyle bir kararlar olduktur, mesela üçlük deyilip. Üç adam cemlenip bir adamı suda çekip şu adam hatta atıvı da yollat bilyar ekenler. Şu üçlüğün kararı bilen katı kıyısı vakit içinde bütün sayılda şunla birlikte Türkmenistan'a katı köp adamları yok ediptirler. İnni sonki arşiv maglumatlarının açılmağı bilen bu çareler günün günü Stalin'in görkezmesi bilen amala aşırılıptır. Ol her Respublikanın adam sanını göre plançı adamı halk düşmanı deyip yok etmeli yukarıdan görkezme verdiler. Yine şolar yani çareler kıyınansa ben şol teyde Türkmenistan devletini emire getiren adamları Zayıfsız Atabayfi Nidirvay Aytak Fiyal adamları şunla birlikte yurt için ana dediğin adamların kırılmağına yok ol gitmeğine sebep olduktur. Ol elbette Türkmen halkının katı bir ağır yetkisi. Ondan sonki yıllara seyretsek İYM kollektivizasyon işleri yani hocalıkları birleştirmek işleri tamamlanıp utorup utormanka 2. Jahan Urşu başlandı. Ol 2. Jahan Urşu'na da Türkmenler katnaşmalı oldular. Türkmenler şol uruşta son kuyu tarihte aydınlışı yani deyip vatansızlık uruşunu katı köp pida çekti. Adam pidaları oldu. Şununla birlikte frontta kalanlar yani parahat durmuşta iş alıp varayanlar ağır kıyımçılıklara sizi var oldu. Millet köp korluk çekti. Milletin eline bağır olan vaatları aldılar. Hatta ayarların şayseplerini çenli aldılar. Milletin malını aldılar. Milletin emele getiren kocalığı dargadı. Teğde bir düzgün emele geldi. Ne şu vaatların özü milletin durmuşuna ağır tesir etti. Onunla birlikte halk öz borçluluğunu saklamağa çalışıptır, onun için görüşüptür. O görüşen adamları yanı da aydışımız yani basmaçı, kaltaman deyip yok ettiler. Değilekiler olsa umumi kalkoz işlerine işlemeye mecbur olupturlar.
İkincilikle Hudayverdi ağa sovetizasyon deyip belakeştik. Yani sovetleşme devrine Türkmen Cumhuriyeti ne emeleri kazandı? Sovet Sayyudu dünya arayış bağvatına, göz yetim bağvatına, sivil izlenen durmuş bilen tanışmak bağvatına, Türkmen durmuşuna ne hili koşant koştu? Ayrı ayrı puğdoklardaki kazanılan ösüşler var da mesela ılım bilim puğdoğunu, sağlık puğdoğunu ya da beylik puğdoklarda kazanılan ösüşler var da gurur vereyseniz.
Bu yerde bir esası belirlemeli zat var. Şol Moskva'da yani şunlun birlikte Peterburg'da geçen revolüsyon, şunlun o revolüsyon eyyelik eden aytat olan Moskva bolu şol revolüsyon önkü Rus imperiyasının yerine ağalık etti. Şol önkü Rus imperiyası Sovet Sayyudunu Sovetlerin eline miras hükmüne geçti. Şunla birlikte Türkmenistan'ın Zakatki oblastı da orsiyetin karamağındadır. Şunla birlikte Merkez Aziya'nın beylikli en çeme yerleri de Rusya imperiyasının karamağındadır. Eğer Rus imperiyası bilen deniştireninde соңку советтери. Оно белли бир дәрежеде өсүшлөрүн болгонун айтмак керек. Ол тарихи шарт, мисалы Рус империясы дәвринде yerli адамдары туземсилер дийилер экен, ягъни yerliler дийилер экен, олорун жолугчу катнатыган отла мүнмеги хакы жок экен. Отлынын диңе кызыл вагон дийилер, шул yük çekilen bölüm var. Dine şunu mülk gitmeyene hakkı var eken. Ya da Aşkıvar'ın orta arasında merkezi seyil bağı vardı. Şol seyil bağı açılanına Rus İmperiyası dövrünü. Şol seyil bağının önünü ulu bildiriş var eken. Seyil bağı saldatların, itlerin hem de yerli adamların girmeyene hakkı yok diyor eken. Yine şol oryalı milli kemsizmeler aradan ayrıldı. Şunların birlikte de Zeynep'in bir fikri var, öňe süren pikiri sosializmin ahirki maksady kommunizm bolmaly, Lenin sowetsiz adamlar bilen kommunizm gurup bolmaz deydi. Şol şygara laýyklykda, şol pikire laýyklykda millete sowet öwretdiler. Umumy milli sowetsizligi ýok etdiler. Ýagny millet tutuş millet sowetli bolýar. Iň bolmanda milletiň aglaby köp bölegi sowetli bolýar. Ýazyp hem okap bilýän adamları öğürlüler. Yine şu sonki Sovyet Respublikası'nın getiren en gülü peydalarının biri hasar ediyen. Şol sovetlilik bilen Türkmenler östüler, dürlü uğurlar oyunca ılım aldılar, bilim aldılar. Şol birlikte öz devletini keskitlet bildiler. Ol devletin taytaqtı vorli, ol devletin vilayetleri, oblastlar vorli, ol rayonlara, etraplara bölünli, şoňlar birlikte hojalykda en çeme gowy işler edildi, bir näçe kanallar gadyldy, meselem Garabekuldaky kanaly ýatlap bolar, ilkinji nowatlarda gurulan kanallaryň biri, häzirki döwürde ady agdalmaýan, gaýgysyz Atabaýew hökümet yollaşısı bulun dövrünü Türkmenistan'ın senavet taydan oğu hoşalık taydan ösmeğine evirt ulu yardım ediptir. Yine de sovetlilik meselesine gelse. Millete sovet öğretme için milletin dökman öz edipisi olmalı, yine dili kitabı olmalı, beyleki oku kitapları olmalı. Şol işleri şu dövrlerde eyyem 30. yıllarda döredipdirler. Oku kitapları döredilipdir. Kede edipi döredilipdir. Alimler öňe çykypdyrlar. Şol alimlaryň döremegi şol döwrüň iň bir möhüm zerurieti bolupdyr. Şoň bilen birlikde milli edebiýat döredipdir, milli sunugat döredi soň bilen, ýuwaş-ýuwaşdan ilkinji teatr sunugaty soň bilen, aýdym saz sunugaty, türkmen radiosy işläp başlady, meden taýdan Türkmenistan ören ösdi. Şoň bilen birlikde beýleki ylym ugurlaryny aýratynam medisina hyzmatlaryna da gaty oňat işler edildi. Öňkü döwürlerde adamlar ýöneki bir keselden, meselem iç ağrı keselinden adam ölýär eken, ýa-da körçü eden adam ölýär eken, trakoma diýip bir agyr kesel bardy, ýa-da mama diýerler, mama bir oda ýokançyl kesel, soňu bilen medisina işgärleri şeýle ýokançy keselleriň öňüne alyp bildiler. Mama keseli düýbünden ýok edildi. Eýem 60-njy ýyllara ýetip ýetmän trahoma keseli düýbünden ýok edildi. Beýleki bir näçe agyr keseller öňe hiç bir bejer bolmaýar diýilýän keselleriň öňe alyny şolar ýaly ençime gowy işler edildi. Yerlerde etrap merkezlerine keselhanalar döredildi. Owa yerlerine ambulansiýa diýdiler, ambulatoriýa diýdiler. Şeýle bir merkezler boldy. Ol ýerde iň bolmanda felşerler işläp bildiler. Ine bir milletin dine bir akıl bilim babatına del eysem sağlık babatına da ösmeğine ulu yardım etti. Yani şularım ehlisinin düğününü ben fikrimçe sovutluluk duruya. Şol sovutluluk yolu koyulundan son bir sovutluk aradan ayrılından son cemiyetin ösüşü başlandı.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyança hoş tak bolun.